Ja, dagens tekst fra Matteus evangeliet, kapittel 28, vers 1-10, og vi reiser oss opp og leser den teksten. Da sabbaten var over, og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet stenen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til ordet og sa til kvinnene, «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her. Han har stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere av sted og si til disiplene hans, han har stått opp fra de døde. Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det.» Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa, «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem, «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.» Hellige Far, ditt ord er sannhet. Hellige du oss i sannheten. Amen. Den åpne graven, den kan ses på to måter. Enten kan vi analysere den som en grav, eller så kan vi gå og se inn i graven og gjennom og ut gjennom den. En person som de fleste dere har hørt om, heter C.S. Lewis. Han sa det slik at menneskets forstand har to ulike verktøy. Det ene er fornuften, som vi bruker til å analysere og se kritisk. Du ser på graven, du kan se hva det er, du ser steinen. Det er fornuften, som du analyserer kritisk med for å se om en ting er sant eller ikke. Men så har vår forstand en annen egenskap også, som man kalte imagination, som vi kanskje ville oversatt med fantasi, men fantasi synes vi er løsere fra virkeligheten. Imagination er evnen til å se betydningen, se meningen av en ting. Sånn. Det er som denne ringen her. Sant? Dere kunne ta den ut og se, ja, den er perfekt. Rund sirkel. Den er lagd av gull, du kunne veie den. Du kunne gå og kikke inn i den, og vil han ikke av en gang her. Kanskje best lik. Kunne lest inni her, står det vel sannsynligvis fortsatt din Yvonne, og så en dato. Interessant. Så kan du analysere. For meg og for min kone, så er ikke den ringen bare verdt sin vekt i gull. Sant? Det er noe som betyr noe. Du ser ikke bare ringen, du ser gjennom ringen inn i en ny virkelighet. At vi hører sammen. Vi er et ektepar. Det er virkeligheten som denne lille, dette lille gullbiten her forteller oss. Sånn sett så kan vi se på oppstandelsen på to ulike måter. Vi kan se på det som en fortelling om noe som virkelig skjedde. Og så kan vi også se på det som en fortelling om hva vår virkelighet egentlig betyr for noe. Et nytt syn på virkeligheten. Og her ser dere et kunstverk fra rundt 1715 av Sebastiano Ricci, sannsynligvis en italiensk kunstner. Og her ser dere Jesu oppstandelse dramatisk formidlet med den evne, den imagination, evnen til å se for seg hva dette betyr for noe. Jesus går ut av graven, stiger ut av graven, riktig nok den europeiske grav som ligger på bakken, ikke sant? Jesus stiger seiersrik med en seiersfane opp av graven. Englene kommer ned, de holder skyene til side, for himmel og jord møter hverandre. Vi ser soldatene løpe av skrekk, og til og med de kvinner som var på vei til graven, halvveis oppe I luften, forskrekket, men de fikk være med på den store nyheten. Oppstandelsen en kosmisk begivenhet. En gang skapte Gud universet. Skapte det godt. Og så kom døden inn I verden. Og så lovet han en dag skal denne slangens hode, den som brakte døden og splittelse og ondskap inn I verden, en dag skal slangens hode knuses. Og det det vi ser I påsken. Jesus døde for våre synder, tok bort det som holdt oss borte fra Gud. Oppstandelsen så proklamerer Gud denne seieren. Nå kan himmel og jord igjen møte hverandre. Vi kan møte den oppstandende Jesus, den levende Gud ansikt til ansikt, fordi Jesus døde for oss, sonte våre synder og brakte oss inn I sin familie. Det den kosmiske betydningen. Oppstandelsen bringe inn den nye tid, nyskapelsen. Vi får en smak av hva Gud en gang vil gjøre med våre kropper. Vi har til en tendens til å snakke om og fremtiden og døden, at ja, så skal vi jo til himmelen. Men det ikke noe Bibelen sier. Den sier vi skal til paradis, ja, riktig. Men det ikke vi som skal til himmelen, det himmelen som kommer til oss. Gud har store tanker for dette universet. Gud har ikke gitt opp skaperverket sitt. Gud skal en gang, når historien stoppes, og den Guds store rettssak skal holdes, det vi kaller dommedag, så skal sannheten fram for alle våre liv. Og når all rett fullendt der, så skal Gud skape en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor, hvor himmel og jord igjen skal forenes. Det det budskapet som oppstandelsen forteller oss. Ikke at vi en gang når vi dør, skal vi opp til himmelen. Nei. Noe mye større enn det. Når vi dør, ja, da vi fortsatt I Jesu hender. Ingenting endret med vår relasjon til han som har frelst oss. Men vi I hans varetekt frem til den dagen vi skal få våre kropper tilbake. Vi skal stå opp, folkens. Det det nye budskapet, det det som oppstandelsen vil fortelle oss. Når vi går inn I den åpne graven og ser hvilket budskap den har til oss. Det Guds nyskapelse som begynner her. Vi får en smak av Guds plan med oss og med universet. Og så det interessant når vi... Dette jo... Kristen kunst som prøver å forklare oss meningen med oppstandelsen. Sant? Dramatiske bilder, engler, her og der, og folk svever I luften. Nå skal vi tilbake til evangeliefortellingene. Det utrolig så på jorda de sant? De så lite dramatiske. Og derfor ser du også en kjempestor forskjell til kristne fortellinger som kom 100 år senere, sånn som for eksempel I Peters evangeliet. Da kom Jesus ut kjempestor fra graven, vet ikke hvor mange meter han var, og så kom korset til han og snakket til han. Meningsløse fortellinger for oss, men dette oppbyggelige fortellinger som prøver å fortelle oss hva oppstandelsen betyr. Når vi vender tilbake til evangeliene, så ser vi en veldig jordnær fortelling. Og da vi mer på det stedet som fornuftens sted. Vi skal lese dette, for vi skal forstå at det sant. Og ved at vi mediterer og lytter, så vil det med tiden gå opp for oss hva betydningen av dette . Da sabbaten var over, og det begynte å lysne den første dagen I uken. Den første dagen I uken hadde allerede begynt, sant? Lørdag kvelden. Da sabbaten over. Og da første dagen I uken begynt, og da lørdag kvelden gikk vel kvinnen ut og kjøpte alle disse krydderiene og bladene som de skulle bruke til begravelsen. Og så på morgenen på søndag, den første dag I uken. Merk dere det? Den første dag i uken. Jesu oppstandelse er ikke en åndelig foreteelse som skjer et eller annet sted i universet, i hjertet. Det skjer på et tidspunkt. Enten den tredje dag Jesus står opp, den tredje dag tidfestet. Den første dag i uken plasserer det i uken. Som også ble tidspunktet hvor de første kristne stadig feiret og minnet Jesu oppstandelse. I de første 100 årene ble ikke søndagen noen hellig dag. Da var sabbaten var jo hellig dag for jødene. Men de første kristne, hvor de fleste også var jøder, de feiret første dag i uken, gjerne før solen sto opp, og minnes Guds store nye skapergjerning, oppstandelsen. Det er tidfestet, den første dagen i uken. For oss er dette søndag morgen som nå er blitt helligdagen, ikke sant, for oss. Så kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Kvinnene her. Kvinnene er de aktive. Vi vet fra andre evangelier at det er i hvert fall to kvinner til. Salome og Johanna. Kanskje enda en Maria. Så kom og så på denne graven. Og vi vet at de hadde med seg mangfoldige kilo med krydder eller parfyme. Blader og sånt, de skulle legge rundt kroppen til Jesus. Og det var ting som de la rundt en kropp, fordi når man legger død i en grav, så skal de ligge der et år, til alt det myke på kroppen er borte, rett og slett råttet vekk. Og så etter et år så kommer man tilbake igjen, og så renser man det som er igjen av knoklene, legger knoklene inn i et ossuarium, en benboks. Disse bedboksene tar man så opp og legger inn i små huller inn i samme graven. Men Jesu legeme, den døde, legges på en benk. Der skal den ligge altså i et år. Og så kan det være flere i familien dør, og da må du ha ledig en benk til. Og da er det veldig bra om den første er blitt litt parfymert, ikke sant? Så det var det de var ferdig med å gjøre. Det rakk de jo naturligvis ikke å gjøre på fredag kvelden. Jesu død kom plutselig på, og så kom sabbaten på, og så fikk de bare lagt han i linklær og inn i graven. Riktignok en rik manns grav, og de kvinnene var jo de eneste som fulgte med her. Disiplene var forsvunnet. Du hadde riktignok noen tøffe, Johannes og Peter, som fulgte det helt til rettssaken mot Jesus, sant? Den forgården til Pilatus. Der hadde Peter tøffet seg opp. Han hadde møtt opp der. Men det skulle bare en liten tjenestejente til før han liksom brøt sammen og måtte banne på at denne personen her kjente jo ikke han. Og så dermed bekreftet han Jesu egen profeti om han selv igjen. Disiplene, de var borte. Men kvinnene var der. De var der ved korset. Og de fulgte Jesu kropp til graven fredag kvelden, og så kom de søndag morgen. Det var de som kom. Disiplene satt fortsatt livredde og tenkte gjennom livet og katastrofen, hva skal det nå bli, og håpte at ikke de skulle lide samme skjebne. De lå jo faktisk litt farlig an. Når du har en ledelse der som rett og slett lar en helt uskyldig landsbypredikant korsfestes. Når man er så kynisk og så brutal, så forstår du at du ligger litt dårlig an selv. Kvinnene var de som vågde seg frem på. Igjen. Og det ser du igjen i alle evangeliene, og er ganske tankevekkende. For kvinner på denne tiden, de hadde ikke samme status som vitner. Hvis du skulle ha vitner til en viktig sak, så er det menn du velger. Du vet, kvinner, de har jo ikke lest så mye som oss menn. Det var jo ofte sånn i den tiden. Kvinner gifte seg unge, og mennene var kanskje litt eldre. Mennene skulle ha jobb, og kvinnene ta seg hus og hjem, og ikke minst barna, som var jobben. Og mennene skulle ta seg av de viktige diskusjonene. Og så regnet man kvinnene som mindre verdt. Kvinnene kunne ikke være ordentlige vittner i... Ja, de kunne være vittner i rettssaken, men deres vittnesbyrd telte ikke så mye. så var det jo også det elementet i den jødiske rettspraksen som, det, som vi fortalte om på fredag, at vittnene jo de som legger fram anklagen, de skal også utføre straffen. Derfor ble ikke kvinner de som ble brukt som vittner i dødsstraff, sant? For det drøyt å be kvinnene om å gjennomføre en henrettelse. Men kvinnene hadde lav status. Så skulle man funne på en fortelling som i den kulturen virket troverdig, da ville man ikke funne på dette. Veldig dårlig lys over Jesu etterfølgere, og så brukte disse tvilsomme kvinnene. Dere vet ordet hysteri, hvor det kommer fra. Alle som har studert medisin vet at hysteros betyr livmor. Sant? En gang i måneden så hopper den rundt i kroppen og gjør kvinner fullstendig gale. Sant? Og vi vet at de veldig ut av balanse. Sant? Så derfor holder du deg unna kvinner hvis du skal gjøre dette til en troverdig fortelling. Og det jo interessant da når Paulus lister de offisielle vittnene til Jesu oppstandelse i 1. Korinther kapittel 15. Da det lista av menn som dukker opp. Han vet at det har vært kvinner der. Alle evangeliene forteller den sannheten. Dette ikke noe som man ville funne på. Maria, Magdalena og den andre Maria. Og vi vet altså at det også enda flere. Og så skjedde det noe dramatisk. Jordskjelv, en Herrens engel, steg ned fra himmelen og var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vi kjenner til dette, Herre. Lyn og torden og jordskjelv. Det det som teologene kaller teofani. Når Gud viser seg, da skjelver jorden. Ikke sant? Det som noe, som en stor og liten kule møter hverandre, det den lille kulen som rister og dunker, den store kulen merker nesten ingenting. Når Gud kommer til verden, er det jorden som rister og skaker. Nå var det en engel som kom. Jordskjelv, lyn, og så ser vi at han hadde en hvit, en drakt som var hvit som snø. Engler i Bibelen har ikke vinger. Har dere fått det med dere? Serafen har vinger. Englene har ikke vinger. Så ser dere vinger på englene, så er det preg av gjerne de greske amorinene eller forestillingene om disse flyvende vesenene. De bibelske englene, de forveksles ofte med menn, med mennesker. Så noen her sier det var en ung mann som satt ved graven. Og hvor får du deg til å tro at dette var engler? Jo, det er noe spesielt skinn ved det, sånn som du så med Jesus fra forklarelsens berg. Gud bor i en herlighet, stråleglans. Stjernene, stjernehimmelen og solen, det er Guds verden. Når Gud kommer til jorden, ser vi den stråleglansen i han og de guddommelige vesenene som kommer til vår verden. De fremstår for oss med et lys som er et glimt inn i den guddommelige verden. Og det er interessant hva han gjør her nå, sant? Han stiger ned fra himmelen med fyrverkeri her og jordskjelv. Og det han gjør er rulle stein til side. Disse steinene kunne være ganske store, sånn at kvinnen var jo bekymret for hvordan de skulle rulle, få den til side. De var to stykk, kanskje de var fire stykk, men de var bekymret for hvordan de skulle greie å få den til side. Den ene engelen gjorde det tydeligvis med letthet. Og så står det ikke at Jesus kom ut. Merk dere det? Denne graven ble aldri åpnet for å slippe Jesus ut. Kom og se, graven er tom. Graven ble ikke åpnet for at Jesus skulle komme ut. Graven ble åpnet for at vi skulle komme inn og se at den var tom. Jesus hadde allerede forlatt graven. Engelen kom for oss. Han kom ikke for Jesus. Gikk fram og rullet stein tilbake og satte seg på den, slappet av. Han var ikke redd for vaktene eller noen. Og så kom inn, inviterer han. Sant? Vaktene skal være redsel, kontrasten til kvinnene. De ble liggende som døde, men engelen tok det ordet og sa til kvinnene, frykt ikke. Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede det. Han ikke her, han reist opp slik som han sa. Engelens jobb var både å vise graven, den var tom, og så henviser han til som Jesus sa. Dere husker han sa dette selv, men det måtte de minnes på. Dermed så kunne de koble sammen noen av brikkene, sant? Som, her det noe, men hva betyr det? Det sleit de jo fortsatt med. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere av sted og si til disiplene hans, han reist opp fra de døde, han går i forveien og får dere til Galilea, der skal dere få se ham, nå har jeg sagt dere det. Det har skjedd flere ting her, leser vi de andre evangeliene, og det interessant, det så masse informasjon om ulike antall folk som kommer til graven, ulike antall engler. Det en utfordring å få alt til å passe sammen. For en som en etterforsker, så dette drømmesituasjonen. At de ikke forteller akkurat samme historie. For da de sittet sammen i bilen på vei til rettssalen, ikke sant? Og nå skal vi si akkurat dette. Når de forteller historier som ikke på overflaten passer sammen, da viser de at de uavhengige. Styrke troverdighet. Og så de enige i hovedlinjene. Og så finnes det måter å forene disse fortellingene på, som vi kan tro på den ene varianten eller den andre. Men dette styrker fortellingenes troverdighet. De skyndte seg bort fra graven, redde, men jublende glade. De løp for å fortelle det til disiplene. Jeg fikk et krus her til min bursdag nylig, et krus fra mine, spesielt fra mine døtre, som har mye humor. Det er kruset. Det ene kruset, først, var bildet av Jesus med hendene nedover sånn. You're all disappointments. Det var humor, det. Det er ikke det Jesus sier til oss. Okay, det andre var et bilde av en gjeng med kvinner der, og en stor gjeng med menn der borte. Som sier, ja dere har fått jobben med å være vitne til oppstandelsen og fortelle det gode budskap. Ja, takk. Nå tar vi dette videre. Vi menn. Nå deres jobb slutt. Sett dere ned og gå tilbake til oppvasken. Nei. Og det jo interessant hvilken rolle Gud gir til kvinnene i denne største av alle hendelser i verdenshistorien. Kvinnene var vittnene. De kom og så. De fikk oppdrag å fortelle det til apostlene og vittne. Så det veldig, veldig motkulturelt. Typisk Jesus. Typisk måte for han å gjøre dette på. Og så Jesus kom imot dem og sa, vær hilset. Gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. Når vi snakker om oppstandelsen og vittne til oppstandelsen, så er det aldri det at vi hevder at noen har sett oppstandelsen. Ingen har sett den. Ingen vet hva som skjedde inne i graven. Vi vet kun at Jesus ble lagt i graven på fredag, død, kraftig død, ikke bare pisket som en kjøttkake på ryggen. Han var korsfestet og hang, kunne ikke puste, lagt inn i graven, steindød. Og på den tredje dagen, så var graven tom, som forvirret alle de første kristne, alle Jesu venner, og så møtte de Jesus. Tom grav, og så, akkurat som han hadde sagt, han vil møte dere, og så kom han og møtte de. Og det er interessant, han møtte de før Galilea. Hele fortellingen i Matteus evangeliet, Galilea, Galilea, Galilea. For det var i Galilea hvor Jesus hadde hatt sin gjerning, der han hadde fått flest tilhengere, og det der profetien kom. Om se dette landet, Naftali-landet, så vil et stort mørke, men der skal lyset skinne. Sant? Der skal den nye Messias komme, fra Nazaret i Galilea. Han skal møte dere igjen i Galilea, sette dere stevne i Galilea. Og det rett etter disse versene, så fortelles det at de gikk opp til Galilea, der hvor de fleste disiplene hørte hjemme og bodde, og der møtte de Jesus i flere dager, sannsynligvis, sant? Helt fram til himmelfarten, som igjen skjedde nede i Jerusalem. Og himmelfarten, det skjedde på den neste festen, ikke sant? Neste festen, hvor det forventes at en menn skal ned og feire den i Jerusalem. Så derfor var disiplene der under pinsen, hvor den hellige ånd kom. Men i Galilea så kom misjonsbefalingen. Det er versen rett etter det. Så det blir da klimakset. Han har stått opp fra de døde. Graven er tom, viser for disiplene. Og så gir han det store oppdraget. Nå er jeg gitt all makt i himmelen på jord. Det er det oppstandelsen betyr. Se på oppstandelsens mening. Jo, denne Jesus, som ble korsfestet, han var Messias. Han var Guds konge. Han er den som hersker. Han er den som skal komme igjen og dømme verden med rettferdighet. Han er gitt all makt. Derfor skal dere gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler av han. For her har han startet den nye tid, den nye verden som ser fram mot hans komme, mot den nye tid og den nye verden som han en gang skal skape. Det er det store oppdraget vi er med å holde på med her i Misjonshuset og til verdens ender. La meg bare si noe kort om versene som følger etter her. For Bibelen er ikke slik at den bare forteller den ene siden av historien. For det står her, mens kvinnene var underveis, kom noen av vaktmannskapet inn til byen og fortalte overprestene om alt som hadde hendt. Overprestene og de eldste kom da sammen og ble enige om hva de skulle gjøre. De ga soldaten en stor sum penger og sa, «Si at disiplene hans kom om natten og stjal dem mens dere sov. Skulle landshøvdingen høre det, skal vi snakke med han så dere kan være trygge.» Tok imot pengene, gjorde som de fikk beskjed om. Og dette ryktet spredte seg blant jødene, har holdt seg til denne dag. Vi vet fra Justin Martyren, som levde 78 år etter dette her, og ble kristen, han forteller oss at ryktet fortsatt da gikk rundt, var spredt av presteskapet i Jerusalem, at disiplene hadde stjålet Jesu legeme. La oss bare sånn umiddelbart ta en kikk på dette her, for denne teksten vil utfordre oss til å si, hvilken forklaring vil du tro? Her finnes det flere forklaringer. Det er ikke bare den kristne forklaringen. Verden har helt andre syn på dette. Hvilken vei velger du? Så vi utfordrer oss på hva vi vil si, og det er trosbekjennelsen. En måte å si, jeg velger denne veien, jeg går på den veien. Det vi skal merke oss her, denne forklaringen som gis, at disiplene kom og stjal Jesu legen på natten mens de sov. Merk dere, Jesu fiender bekreftet for det første, gravene var tom. De verste kritikerne, de erkefiendene til Jesus, de bekreftet gravene var tom, og de bekreftet også det elementet med at det var vakter der. For hvordan kunne vaktene ha sovet der hvis ikke det var vakter på post, ikke sant? Allerede bekreftet to viktige elementer i den påskefortellingen gjennom denne alternative fortellingen fra det jødiske lederskapet. Bare om du ser på fortellingen, så ser du fort at den ramler sammen. Om disse soldatene sov, som ingen soldat skal gjøre, på vakt, deres jobb var den letteste, du skal passe på et dødt lik, sant? Jeg vet ikke om du kaller det drømmejobben akkurat, men kanskje det er en utfordring å holde seg våken med, det er det eneste ting du skal gjøre som vakt, sant? Og så skal du si, mens vi sov, så kom de opp. Sov du eller ikke sov du, sant? Allerede der så ramler hele fortellingen sammen ved første spørsmålet. Og så i fortellingen i etterkant. Hvis disiplene hadde gått inn og stjålet Jesu legeme, så vet vi det er en alvorlig ting. Gravrøverier er en alvorlig ting. Det finnes egne regler, alvorlige straffer for det. Noen steder var det dødsstraff for å gå inn og røve en grav. Normalt det du tok var jo verdisakene, ikke sant? Og da å gå og ta et død kropp ut av en grav, ikke så kult. Ikke så veldig kjekt å ha liggende hjemme heller, sant? Under gryter og sånt. Hvor lenge skal du holde på den hemmeligheten? Nei, disiplene ble aldri anklaget for det som den forklaringen som ble gitt. Det er et signal om at de trodde ikke engang på det selv. Og så vet vi fra fortellingen at disiplene var ikke noen super tøffe soldater som gjerne ville ha en fight. De var gjemt seg bort og trodde slaget var tapt. Og så en av de viktige tingene. Disiplene hadde ingen teologi for at Messias hverken skulle dø eller at han skulle stå opp igjen. Hvorfor skulle de ta Jesu legeme ut? Hva skulle de med det? Proklamere at Jesus har stått opp? Hvem tror på noe sånt? Finner ikke noe, nesten ikke noe om det gamle testamentet? Ingen jøder i samtiden trodde på dette? Nei, de hadde ikke en teologi for dette. Så de første kristne måtte undervise seg Jesus i 40 dager for å forstå at Messias skulle komme for å lide og dø, og deretter stå opp igjen. Og så skal vi vente på fullendelsen av den endelige freden. Det var en helt ny teologi som enkle fiskere fra Galilea hadde kokt opp. Hvordan skulle de komme på det? Noe som ingen trodde før de. At Messias skulle dø og stå opp midt i historien. Og en av de siste tingene her er jo at dersom disiplene stjal Jesu legeme, så hadde de visst at de proklamerte en løgn. Og det er en av de tingene som har gjort at det er ikke lenger fagfolk som tror på denne forklaringen. Når du leser evangelien, leser de første kristnes brev, så er det svært vanskelig ikke å konkludere med at de trodde på dette. De var helt overbevist om dette. De prøvde ikke å lure oss. De er oppriktige. Så det ramler forklaringen sammen. Det kan være de har misforstått noe, men de trodde oppriktig på det. Og det kan ikke stemme dersom det var de som stjal Jesu legeme. Mange kan gå i døden for noe de tror på. Men veldig få vil gå i døden for noe de vet er en løgn. Hva skulle de gjort når de da står for Gud på den ytterste dag, til regnskap for sine liv, hvis de hadde stjålet Jesu legeme og proklamert at Jesus var stått opp, en løgn altså? Ikke bare ødela de alt i dette liv, for de fikk forfølgelse, sånt. De fikk trøbbel i dette liv for det de stod for. På den ytterste dag vil de få Guds dom over sine liv for å ha løyet, bedratt, ikke bare om hva de hadde gjort, men om hva Gud hadde gjort. De hadde sikret seg en fortapelse i evigheten, en fysisk og åndelig selvmord på sett og vis. Derfor er det få som tror på denne, av fagfolk også, som tror på denne gamle, den eldste forklaringen på den tomme graven. La oss nå gå inn, bare summere opp noen av tingene. Hvis vi går inn i graven og prøver å se hva den forteller oss, går inn i graven og prøver å ved vår fantasi å se hva den forkynner, akkurat som vi ser på ringen, hva dens betydning er. Jo, for det første betyr det jo at dette er sant. Gud ville at dette skulle bevitnes. Og det er interessant at Jesus plasserte denne graven midt i Jerusalem, denne heksegryta, den travleste tiden på året, med flest folk og flest fiender av Jesus. Der plasserte Gud Jesu grav. Best mulig sjanse for å teste det og avkrefte det. Oppstandelsen viser at det er sant det Jesus forkynte, blant annet at Jesus er Guds sønn, menneskesønnen, han som kommer på himmelens skyer som vi leste på fredag. Dømme verden med rettferdighet. Alle folkeslag skal tilbe han, og hans rike skal være et evig rike. Oppstandelsen bekrefter at den korsfestede er denne personen. For dette er Guds dom over Jesus, hvor Gud tar Jesu parti mot myndighetene. Den viser at døden er overvunnet. Sier Paulus i et annet sted at Gud har brakt liv og udødelighed frem i lyset gennem opstandelsen. Den fortæller os også, at synden er sonet. Det Jesus gjorde på langfredag, det var et sonoffer. Det var ikke hans synd, han døde for, det var våre. Opstandelsen er en bekræftelse af, at ja, gjelden er betalt. Vejen er åben. Opstandelsen fortæller os, at vi skal engang stå op. Vi skal ikke til himmelen. Jo, vi skal til paradis. Vær med Kristus. Hvis vi dør før han kommer igen, så skal vi være hos Kristus. Men det kristne troen fortæller noe mye mer radikalt enn at det finnes et liv etter døden. Det forteller oss at vi skal en gang reises opp, få nye kropper, og Gud skal skape en ny himmel og en ny jord for oss. Og så er den oppstandelsen også et budskap om at vi skal leve dette nye livet. Når dere ser, ikke minst Paulus sin undervisning om hva det nye livet er, så snakker han om oppstandelseslivet. Kle av dere det gamle tøyet som hører til døden og forgjengeligheten. Lev med det antrekket som passer for den nye tiden, fremtiden, Guds tid. For kjærlighet, tilgivelse, fred, råde. Dermed er oppstandelsen blikket inn i en ny virkelighet, den virkelige virkeligheten. Og vi inviteres å gå inn der sammen med Kristus til det nye livet. Som dåpen minner oss om når vi går inn. Inn i døden, under vannet, opp igjen til det nye livet. La oss be sammen. Himmelske Far, vi takker deg for din godhet. Vi takker deg for oppstandelsens budskap. At du har brakt liv og udødelighet frem i lyset gjennom Jesus Kristus, hans død og oppstandelse. At du rekker oss livet gjennom han. Vi finner tilgivelsen, forsoningen her med deg, Herre. Og så har vi håpet, dette sikre håpet, om oppstandelse gjennom Jesu Kristi oppstandelse for vår skyld. Vi takker deg for det, og vi ber om vi får lov å leve i dette lyset denne påskedagen og resten av våre liv fremover. Amen.